Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-omon uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, iymonga kelishimizdan avval bizning vijdonimiz bizni unchalik ham bezovta qilmas edi. Xudovatning qanchalik pokligini va gunohning qanchalik jirkanch ekanligini ko'rganimizdan keyin vijdonimiz to'liq uyg'ondi. Gunohlarimizni tushunishimiz va aybdorlik hissi ba'zan shunchalik kuchli bo'ladiki, hatto bizni ancha mushkul ahvolga solib qo'yishi mumkin. Ana shunday paytlarda ba'zilarimiz Masihning qonidagi ta'sirni kuchini nazarimizdan chetda qoldiramiz. Azizlar, ba'zan gunohlarimiz shunchalik katta bo'lib ko'rinadiki, endi meni Xudo kechirmaydi, Masihning qoni meni yuva olmaydi degan fikrga ham boramiz. Bunga Masih qonini Xudo oldida qanchalik qimmatli ekanini tan olmaslik sabab bo'ladi. Aziz do'stim, shunga o'xshash paytlar bo'lsa, aslo his tuyg'ularingizga suyanmang. Chunki qon birinchi navbatda Xudo uchun to'kiladi. Qonni birinchi navbatda Xudovand ko'radi. Biz esa qonni Xudo qanday qadr-qimmat bilan qabul qilgan bo'lsa, shunday qabul qilishimiz kerak. Shundagina biz Masihning qoni biz uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini tushunib yetamiz. Azizlar, Xudovand Masihning qonini gunohlarimizni kechirish uchun yetadi deb aytgani uchun biz ishonishimiz kerak. Iymon bilan qon orqali kelgan kechirimni hayotimizga qabul qilishimiz kerak. Aziz birodarlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan. Bilasizlarki, ota-bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan ko'mish yoki oldinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutulmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. Masih dunyo buno bo'lishidan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. 1-Butrus kitobining 1-bobi 18 va 20 oyatlari. Azizlar, agar Xudo gunohlarimiz uchun ushbu qonni to'lov o'rnida bergan bo'lsa, demak, jazo allaqachon berilib bo'lganiga ishonsak bo'ladi. Agar to'kilgan qon Xudoni qoniqtirgan bo'lsa, demak, qon qabul qilinibdi. Aziz do'stlar, bizning qon haqidagi fikrimiz Xudoning fikriga to'g'ri kelishi kerak. Biz undan ortiq ham, kam ham fikr qilmasligimiz kerak. Xudovand muqaddas va adolatli Xudodir. Agar muqaddas va adolatli Xudo Iso Masihning qonini bizlarning gunohlarimiz yuvilishi uchun yetarli deb qabul qilgan bo'lsa, demak, gunohlarimiz kechirilganiga ishonsak bo'ladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.